Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Міжнародная асоціація праці розгледіла белорусское питання і не стала уносить країну у так званий чорний спецпараграф. Александр Лукашенко, прибывши у Баку на открытие европейских гульняв, заявил, что Беларусь и Азербайджан близки один одному. Это и иншая тема не в забаве, а зараз слово Сергею Навумчику. Сегодня он сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Премьер-министр Молдовы Кирилл Габурыч обвестил сегодня про свою отставку. Он узначалил кабинет министров крыху больше за 100 дзён. На минулом тыдне Генеральная прокуратура запросила молдовского премьера для дачи показаний по справе о фальсификации диплома об высшей эдукации. Габурыч выказал меркование, что это связано с ягоным листом на адрес керующих партий. У своим звороте Габурыч запотребовал отставки генерального прокурора Молдовы, керовника Национального банку и кіраўніцтва Национальной комиссии по финансовым рынку. На думку премьера, менавіта гэтыя чиновники не приклали достатковых намаганняў, каб перашкодзіць утечки 1 миллиарда доляров с трех основных банков Украины. Международный валютный фонд, как и европейские кредиторы, настойливо рекомендовали молдовским уладам знайсці удельников незаконных финансовых операций и вернуть гроши, заявивши, что в отворотном выпадку Кишинев может позбавиться доверу международных финансовых институций. «Мы больше не можем имитовать реформы», – сказал Габурыч и выказал сподевание, что после его отставки сформуется эффективный коалиционный урад. Кандидатура Габурыча на посаду керовника премьера была вылучена у лютым проевропейской коалиции при подтримке партии коммунистов. У Крымскім Луганскай вобласці ў апошні суткі працягваліся баі, параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Геннадзь Маскаль. Сепаратысты абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў з гранатамётаў, мінамётаў ды артылерыі. Таксама ўначы пад абстрэлам з'явілася паселішча Новацюшкава. Агонь вёўся з гарматаў калібра больш як 120 мм, выкарыстанне якіх забаронена мінскімі дамоўленасцямі. Пра гэта піша «Украінская праўда». Снарады і міны ўзарваліся непасрэдна на тэрыторыі паселішча. Пацярпелых сярод мірных жыхароў і вайскоўцаў няма. У Донецкай вобласці в раёне Авдзеевкі ў выніку абстрэлу пашкоджаны газаправод. Пра гэта паведаміў Фейсбук начальнік Головного управления Министерства справ Украины у Донецкой области Вячеслав Аброскин. Отбылся мощный пожар, слуп полыми и дыму бачны за 40 километров. Огонь перекинулся на лесополосу, якая знаходится побач. Локализовать пожар пакуль не удалось. Представник штабу спецоперации на усходе Украины отзначил, что колькость обстрелов украинских позиций у травні павялічылася на чвэрць. На працягу апошніх двух дзён, паводле ягоных слоў, штодня фіксуецца ад 60 да 80 абстрэлаў. Праабаронца Надзея Талаконнікава дэманстратыўна займалася шыццём расійскага сцяга на балотнай плошчы ў Маскве і была затрыманая паліцыяй і дастаўлена ў аддзяленне паліцыі. Як заявлена, Талаконнікава ўдзельнічала ў акцыі па прыцягненню ўвагі грамадскасці да посттурэмнай адаптацыі жанчынаў. У рамках акцыі адна з заснавальніц праваабарончай групы «Зона права» мае намер цягам 30 дзён жыць сваім звычайным жыццём у форме зняволенай. На хвалях «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных навінаў.